Esta mañana se acaba de inaugurar en Vilagarcía de Arousa, en pleno centro de la Villa Arousana, el nuevo centro de Arroupa, que es un proyecto impulsado por Cáritas que busca darle una segunda vida a esa ropa de segunda mano que ya no necesitamos y que donamos en nuestras parroquias, o en este caso en esos contenedores rojos que vemos al lado de muchas iglesias. Y para hablar de este proyecto, de esta nueva tienda de Arroupa en Vilagarcía, ya nos escucha la gerente de Arroupa, que es Isabel Fraga, que xa saúdo. ¿Qué tal? Boa tarde, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes, gracias a vos.
Vides de inaugurar en Vilagarcía de Arousa o que vai ser, o que xa é, mellor dito, a nova tenda de Arroupa, que ti me vas explicar en primer lugar en que consiste para a xente que nos este escoitando e todavía aínda non coñeza esas tendas Arroupa, en que consiste este proxecto impulsado por Cáritas.
Pois este proxecto Arroupa Moda Rei o que ofrece son moda sostible para todos os públicos. Realmente as tendas da Moda Rei somos un proxecto de impacto ecosocial. Por unha banda, porque somos unha empresa de inserción, e o objetivo fundamental é a creación de postos para persoas en risco de exclusión social, e por outra parte, porque traballamos cara ao cuidado do medio ambiente, cara a reutilización e reciclaxe de todo o residuo textil que recollemos.
É dicir, que máis alá de reutilizar esa roupa que xa non queremos, e que doamos a Cáritas, a entidades social, pois tamén darlle unha oportunidade a esas persoas que están en risco de exclusión social para que poidan ter o seu primeiro emprego ou volver ao traballo logo de moito tempo sen contar con...
Exactamente. Ademais coincide, para non ser unha época fundamental, porque coincide co 10º aniversario da posta en marcha do proxecto da roupa como o primer proxecto de Cáritas textil en Galicia. Comezamos 7 persoas. Durante estos 10 anos podemos decir que temos acompañado e formado a 128 persoas en situación de vulnerabilidade cara ao mercado ordinario, que temos tratado máis de 10 millóns de kilos de roupa nestes 10 anos, 2 millóns no ano pasado, e que ademais creemos que somos un socio estratégico para os concellos para cumplir coa toda a normativa que establece a Lei de Residuos para o residuo textil. Actualmente colaboramos con máis de 60 concellos en base a licitacións ou acordos. Estamos presentes en 60 concellos a través tamén de convenios privados. Falando do Concello de Vilagarcía, levamos colaborando con eles a través da instalación de 32 colectores para recoller esas doazas que fai a cidadanía desde a inauguración da empresa, hai 10 anos.
Cale entón o proceso? Deixamos a nosa roupa que xa non utilizamos, a nosa roupa bella, neses colectores vermellos que vemos ao lado de moitas parroquias, logo vos clasificádelo, non? E finalmente, as que están en boas condicións, en condicións óptimas para ser vendidas, véndense por parte desas persoas que están, como dicimos, en risco de exclusión social en toda esa rede de tendas da roupa. É así ou...?
Sí, as tendas están abertas ao público en xeral, pero tamén cumplimos un objetivo estratégico de Cáritas, que é a entrega social. Tamén facemos proxectos de innovación social, un deles foi sustituir a antiga entrega que facían por parte dos voluntarios nos roperos parroquiais por unha entrega dignificada e anónima en tendas a través de un aplicativo QR se emiten os vales que tamén ten as tendas.
É dicir, que non só se pode adquirir a roupa, senón tamén para aqueles colectivos máis vulnerables se lle ofrece a roupa que estea en boas condición, repetimos sempre, para esas persoas que teñen máis necesidades, non?
Exacto. De feito, tamén as tendas, a expansión de tendas, vimos de inaugurar agora a Vilagarcía, pero temos tendas sempre naquelas cidades ou vilas onde máis necesidades detecta Cáritas a nivel social. Temos a de Santiago, Coruña, Pontevedra, logo foi Carballo e agora Vilagarcía.
E Isabel, por certo, lembranos, mellor dito, onde podemos atopar esta tenda de Arroupa en Vilagarcía de Arousa, onde establecestes a vosa sede na Vila Arousana?
Pois en pleno corazón comercial de Vilagarcía, na rúa Castelao número 12.
Castelao número 12. E xa está aberta, a decir, hoxe foi a inauguración, pero esta tarde xa poderemos ir ou... ¿Sí? Haberá que esperar un poquillo, ¿no? Xa está...
No, xa non hai que esperar. Si sí, xa pode, calquera persoa pode achegarse e ver a oferta que temos de roupa sostible, que sorprenderá. Vale. Polo bo estado das prendas, seguro.
Pois anotado queda. Isabel Fraga, xerente de A Roupa, graciñas por nos atender. E nada, que vaya todo moi ben. Moita sorte.
Moitas gracias. Bo día.